Es domāju, ka būtiskākais iemesls ir pietiekoši plašā informācija par to, ka tieši šobrīd aicinam iedzīvotājus aktīvi pieteikties, uzsvaru liekot uz to faktu, ka pieteikšanās ir viens no veidiem, kā tajā brīdī, kad pienāk Latvijā liels vakcīnu apjoms, mēs varam operatīvi šos iedzīvotājus uzrunāt un arī norādīt vakcinācijas vietas, jo mūsuprāt šajā posmā bez dialoga par to, cik drošas, efektīvas un kvalitatīvas ir vakcīnas, otrs svarīgais aspekts, kas iedzīvotājiem tiešām ir jāzina, ir tieši šis aspekts par pieteikšanos, brīvprātīgu pieteikšanos. Un šī tālruņa līnija 8989 un arī vietne www.manavakcīna.lv tieši to arī nodrošina iespēju paust savu vēlmi saņemt vakcīnu.